ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องเคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชคโชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์บรรยายเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2547
ประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องบทเรียนในอดีตถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันทำให้ขาดฐานในการมองภาวะสภาพปัจจุบันด้วยและอย่างอนาคตได้ยากและก็ของเรานี่เท่าที่ดูกันเวลาเนี้ยก็ว่าค่อนข้างอ่อนในเรื่องประวัติศาสตร์กันพอสมควรทั้งประวัติศาสตร์ไทยเองก็ไม่เคยรู้และก็ประวัติศาสตร์โลกก็ไม่เคยรู้คราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องเมืองไทยใช่ไหมว่าเมืองไทยเราเนี่ยโชคดีไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นเนี่ยประเทศอื่นๆนี่ตกเป็นเมืองขึ้นกันมีความทุกข์ยากลำบากมากมายเนี่ยเราก็รอดมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อดีของประเทศไทยและเสร็จแล้วพอถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองอีกไทยก็โชคดีกับเขาอีกแหละเนี่ยเป็นไงโชคดีใครทราบบ้างว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดเมื่อไหร่อ้าวทายหน่อยเ นี่ยควรจะรู้นะมันเป็นบทเรียนของอดีตที่สำคัญมากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถ้านับแบบฝรั่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ก็ปี1914ถึง1918เทียบไทยก็พ.ศ. 2457ถึง2461หลายปีเนี่ยคนตายไป9ถึง10ล้านคนก็จะนับ9ล้านก็ได้10ล้านก็ได้หนังสือมันจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะนั่นสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็อ้าวสงครามโลกครั้งที่2เมื่อไหร่เอ่ยอันนั้น2457ถึง2461นี่พอรัชกาลที่6นะนี่ก็มาสงครามโลกครั้งที่2คศ1939ปีผมเกิดตรงกับปีเกิดเริ่มสงครามโลกครั้งที่2ถึง2 1945นะถ้าเทียบเป็นพศเท่าไหร่ล่ะก็เอา543บวกเข้าไปก็ได้2482เนี่ยของผมนี่เกิดพ.ศ.2481นี่นับแบบเก่าถ้านับแบบฝรั่งต้องเป็น2482ก็คือปี1939ตอนนั้นแทรกนิดหน่อยเวลานั้นพ.ศ.เริ่มเดือนเมษายนแล้วมาในราวปี2483มีเป็นปีที่สั้นที่สุดมีแค่9เดือนนี่เป็นเกร็ดความรู้มีนะปีละ9เดือนน่ะเพราะว่าจะปรับให้มันเข้าระบบของฝรั่งใช่ไหมจากเมษามาวันที่1เมษายนขึ้นปีใหม่มาเป็น1มกราคมขึ้นปีใหม่ปีที่จะปรับมันก็เลยสั้นเหลือ9เดือนเท่านั้นเองอันนี้ผมเกิดเดือนมกราก็เป็นปลายปีสมัยก่อนบอกว่าปี2481เดือนมกราคมสมัยก่อนเป็นปลายปีคนสมัยนี้ไม่เข้าใจไปไหนบอกใครเขาคิดผิดหมดแหละเขาไปเทียบไปปี1938นะนึกว่าเป็นต้นปีเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาในอดีตก็ทำให้มองอะไรไม่ออกแค่นี้ก็มองไม่ออกแล้วก็ เป็นอันว่าสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดปี2482ทีนี้1945ก็คือ2488 2482ถึง2488ก็ในราว6ปีในรัชสมัยรัชกาลที่8คนตายประมาณ50ล้านคนเรียกว่าเกือบเท่าประเทศไทยทั้งประเทศปัจจุบันประเทศที่สูญเสียตายมากที่สุดก็คือรัสเซียรัสเซียประเทศเดียวตาย20ล้านคนรัสเซียนี่แย่ที่สุดทั้งสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่1ก็ถึงกับทำให้ราชบัลลังก์ล่มเพราะว่าสู้ไม่ไหวทหารต้องทิ้งสนามรบหนีกลับรบสู้เขาไม่ได้พากันทิ้งอาวุธหนีกลับประเทศแล้วก็เป็นโอกาสแก่พวกบอลเชวิครู้จักไหมฮะบอลเชวิคก็เรียกง่ายๆพวกคอมมิวนิสต์น่ะมีเลนินเป็นผู้นำก็เลยปฏิวัติล้มราชวงศ์พระเจ้าซาร์ก็โค่นบัลลังก์ลงแล้วก็เกิดการปกครองระบบคอมมิวนิสต์ในปี1917พอ1918ก็สงครามโลกก็สิ้นเนี่ยก็เลยประเทศรัสเซียก็เป็นคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่นั้นเลนินก็ขึ้นพอมาถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นยุคสตาลินนะฮะอันนี้ประเทศไทยที่ว่าโชคดีเป็นยังไงคือเคารพกันยังไงเขาตายกันวู้บาดเจ็บไทยนี่สบายที่สุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไทยก็ร่วมรบกับสัมพันธมิตรไอ้สนามรบใหญ่มันอยู่ที่ยุโรปไทยก็สมัยรัชกาลที่หกก็ส่งทหารไปร่วมรบก็ได้เรียกว่ามีส่วนร่วมก็ได้เป็นผู้ชนะสงครามกับเขาด้วยอย่างนั้นเราก็ไม่ได้รบอะไรมากมายหรอกก็ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่ญี่ปุ่นอยู่ข้างสัมพันธมิตรนะฮะไทยเราก็สบายไปอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่พอมาสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นอยู่ฝ่ายเยอรมันนะคราวนี้พวกญี่ปุ่นพัดบุกทางอาเซียนนี่ยังหนักเลยก็ขึ้นทางภาคใต้คนไทยตอนนั้นก็รบตายไปไม่น้อยเหมือนกันแต่แล้วรัฐบาลไทยสมัยจอมพลป.ก็ประกาศเข้าร่วมวงไพบูลย์กับญี่ปุ่นนะก็ไทยก็เป็นพวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เอาเพียงว่าไทยเป็นทางผ่านใช่ไหมก็ไม่เบียดเบียนนะก็เป็นพวกเดียวกันเพราะนั้นไทยก็ไม่เคยบอบช้ำอะไรก็แค่ตอนต้นนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเสร็จแล้วอ้าวพอญี่ปุ่นแพ้สงครามไทยจะต้องถูกยึดครองเพราะเป็นประเทศฝ่ายแพ้แต่ตอนที่กำลังรบกันอยู่ไทยก็มีเสรีไทยอีกใช่ไหมเสรีไทยนี่ก็ไปเข้าร่วมรบช่วยสัมพันธมิตรอยู่ช่วยพวกอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาไทยก็บอกอีกฉันไทยไม่ได้เป็นฝ่ายญี่ปุ่นเห็นว่าไทยร่วมรบอยู่ไม่ได้เห็นด้วยกับพวกที่ไปเข้ากับญี่ปุ่นว่างั้นผลที่สุดก็รอดอีกก็เป็นฝ่ายพวกชนะไปอีกใช่ไหมฮะไทยก็ไม่อยู่ไม่ถูกยึดครองสบายมากไม่เหมือนอย่างในยุโรปนะไม่ต้องพูดถึงมันเดือดร้อนขนาดไหนนะในอาเซียนเนี่ยญี่ปุ่นบุกนี่จีนนี่ก็ไม่รู้ว่าแหลกทำลายไปเท่าไหร่เลยเพราะขึ้นปั๊บก็เอาจีนก่อนแต่ที่เขาเดือดแค้นมากก็คือเกาหลีซึ่งมีความคั่งแค้นจนปัจจุบันเกาหลีเนี่ยมีไอ้ความฝังใจเรื่องญี่ปุ่นเข้ายึดครองมากเพราะญี่ปุ่นเข้ายึดครองนี่จะเปลี่ยนหมดเลยก็พยายามเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนศาสนาให้เป็นแบบญี่ปุ่นอย่างศาสนานี่ที่จริงญี่ปุ่นก็รับพุทธศาสนาจากเกาหลีนี่แหละนะพุทธศาสนาจากจีนไปเกาหลีเกาหลีไปญี่ปุ่นแต่เสร็จแล้วตอนนี้พุทธศาสนาในญี่ปุ่นเมื่อเวลาผ่านไปก็เปลี่ยนแปลงไปพระญี่ปุ่นนี่มีครอบครัวกันแทบทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มีทุกนิกายเลยสมัยก่อนยังมีบางนิกายเดี๋ยวนี้มีทุกนิกายนี่ พอญี่ปุ่นมาปกครองยึดเกาหลีได้แกก็พยายามเปลี่ยนให้เป็นญี่ปุ่นศาสนาก็เลยแกก็สนับสนุนให้มีพระที่มีครอบครัวในเกาหลีนะเกาหลีเขาไม่ได้มีครอบครัวมาก่อนก็ด้านอื่นๆก็เรียกว่าทำให้เกาหลีข้างแค้นมากอย่างพวกผู้หญิงทั้งจีนทั้งเกาหลีถูกข่มขืนและอะไรแล้วก็ทำเป็นเขาเรียกคอมฟอร์ตเกิร์ลผู้หญิงบำเรอนะเนี่ยก็เป็นเรื่องข้างแค้นกันมาอันนี้ความแค้นของเกาหลีเนี่ยจะเห็นได้ในปัจจุบันเกาหลีพยายามพัฒนาประเทศให้ทันญี่ปุ่นเนี่ยความฝังใจแล้วจะเห็นว่าเกาหลีนี่เจริญมากใช่ไหมเกาหลีนี่เดี๋ยวนี้จะสู้ญี่ปุ่นได้แล้วเพราะว่ามันมีไอ้ความฝังใจอันเนี้ยเนี่ยเราจะเห็นว่าบทเรียนเรื่องความทุกข์ยากเนี่ยมันสอนคนความจริงทุกข์มันไม่ได้สอนหรอกนะมันเป็นสำนวนทุกข์มันไม่มีปากมันไม่มีชีวิตแต่ที่จริงก็คือคนนั่นแหละคนรู้จักเรียนรู้จากทุกข์ความทุกข์ยากก็ทำให้คนนี่มีความเข้มแข็งเพราะต้องดิ้นรนต่อสู้เพราะนั้นพวกนั้นมีความทุกข์มากก็กลับเข้มแข็งและยิ่งมีไอ้ความผูกฝังใจเนี่ยความข้างแค้นเกิดมานะใช่ไหมที่ว่าจะต้องทำตัวให้ยิ่งใหญ่ให้มันทันเขาให้เหนือเขาเนี่ยนะญี่ปุ่นไอ้เกาหลีก็ฝังใจอันเนี้ยจะต้องสู้ญี่ปุ่นให้ได้ต้องเจริญให้ทันให้เหนือญี่ปุ่นเพราะนั้นเขาก็เร่งความเจริญของประเทศมาแล้วก็เจริญได้จริงๆนะทีนี้ไทยเรานี่สบายตลอดใช่ไหมอย่างที่ข่าวที่แล้วก็บอกว่าแค่ฝรั่งเศสเอาเรือรบมาปิดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แค่ไปมีเรื่องจะพยายามสู้กับเรือรบฝรั่งเศสนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็ผ่านเหตุการณ์มาได้โดยยอมเสียดินแดนบ้างอะไรบ้างนะเราก็ไม่เป็นอะไรพอมาสงครามโลกครั้งที่1ที่2เราก็สบายอีกมันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนมันก็ผ่านมาง่ายๆนะนี่ถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้เอาประโยชน์จากความทุกข์และความสุขมันก็ไม่ได้อะไรก็มีแต่ความอ่อนแอนะอย่างที่พุทธเจ้านะบอกว่าถ้าถึงคราวทุกข์ก็ต้องเอามันเป็นแบบฝึกหัดและเราก็จะได้ประโยชน์ฝึกตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาถ้าถึงคราวสุขก็ต้องถือเป็นโอกาสว่าจะทำอะไรก็ง่ายก็คล่องรีบทำซะอย่าประมาทนี่ในทางร้ายก็คือว่าไม่รู้จักเอาประโยชน์จากสุขพอสุขก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาใช่ไหมก็ไม่ได้อะไรก็เลยอ่อนแอจมอยู่พอทุกข์ก็เอาอีกท้อแท้นั่งจับเจ้านะแล้วก็ไปหวังพึ่งให้เขามาบันดาลช่วยเหลือก็รอรับความช่วยเหลือไปก็ไม่ได้เรื่องอีกมันก็อ่อนแอเรื่อยไปนั่นก็เนี่ยเราไม่ค่อยได้ประโยชน์จากบทเรียนในอดีตของเขานี่ทุกข์กันมากตอนสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างที่รบกันนะมันมีความทุกข์ทั่วโลกแม้แต่ไทยที่ว่าไปเข้ากับญี่ปุ่นแล้วก็เลยเรื่องของการเบียดเบียนทำลายชีวิตก็น้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังได้รับผลร้ายจากความแรนแค้นเพราะสงครามเกิดขึ้นแล้วก็ทุกข์ยากแรนแค้นทั่วไปแล้วตอนนั้นก็เข้าใจกันว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนไทยเนี่ยเสียนิสัยอันหนึ่งเขาว่าพอเข้ากับญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้รักกับญี่ปุ่นจริงแล้วตัวเองก็มีความเดือดร้อนแร้นแค้นใช่ไหมก็หาทางลักขโมยของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนี่ก็มีสินค้าอะไรต่างๆมากมายเพราะเขาเป็นประเทศมหาอำนาจนะเช่นเอาขึ้นรถไฟคนไทยเราก็คอยรอขึ้นดักพอขึ้นรถไฟไปได้ก็ไปเปิดตู้สินค้านะถีบสินค้าลงแล้วก็กระโดดไปอะไรเงี้ยนะมีเรื่องเยอะแยะหมดนะจะลักน้ำมันบ้างอะไรบ้างไอ้ญี่ปุ่นมันก็แค้นนะตอนนั้นคนไทยด้วยจะมีสัก10กว่าล้าน18ล้านได้ไงเนี่ยญี่ปุ่นบอกคนไทยมี18ล้านคนเป็นขโมย20ล้านว่างั้นว่างั้น ว่างั้นคือได้ชื่อเลยคนไทยนี่เนี่ยขโมยก็แล้วก็เกิดไอ้ความรู้สึกว่าตัวเองเก่งลักขโมยแกล้งญี่ปุ่นได้เก่งก็ว่าเลยเป็นนิสัยว่าไปแกล้งเขาได้ทำอะไรโกงเขาได้สำเร็จแล้วก็เก่งเพราะงั้นนะก็ชอบใจกันใหญ่แหมไปแกล้งไอ้ขโมยเอาของเขาได้ลักของเขาได้ญี่ปุ่นเขาก็ลงโทษแรงนะอย่างไปลักน้ำมันเขาก็จับได้เนี่ยเขาเอาน้ำมันกรอกปากให้ตายให้กินน้ำมันแล้วก็กรอกลงไปก็มีวิธีกันต่างๆแหละแล้วญี่ปุ่นนี่ก็ร้ายตอนนั้นก็มาจับเฉลยพวกฝรั่งได้ก็เอามาสร้างทางรถไฟสายมรณะแล้วก็ทารุณโหดร้ายมากให้นุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียวอยู่ดากลางแดดทำงานทั้งวันอาหารก็ไม่ค่อยมีคนไทยเราเป็นคนมีเมตตากรุณาอย่างพวกผู้หญิงไทยแล้วเนี่ยนะครอบครัวไทยก็ลอบเอาพวกไอ้กล้วยอะไรพวกนี้ให้พวกทหารฝรั่งนี่ก็ด้านหนึ่งก็คือเป็นคนมีน้ำใจดีพวกฝรั่งก็รักก็ปรากฏว่าต่อมาหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามพวกฝรั่งเหล่านี้ก็กลับเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมก็พ้นจากไอ้การถูกจับเป็นเชลยต้องทำงานแกมีชัยชนะแกก็กลับมารักกับคนไทยมีเยอะเลยที่ว่าพาหญิงไทยไปแต่งงานกันอยู่เมืองฝรั่งเช่นที่เนเธอร์แลนด์อะไรพวกนี้นะไปเถอะมีเจอเยอะที่ว่าแต่งงานกันไปยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็คนไทยก็เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องไอ้เนี่ยแต่ว่าในด้านความแร้นแค้นก็ปัจจัย4อาหารคนไทยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยนี่ก็เป็นข้อดีเมืองไทยอุดมสมบูรณ์แต่เสื้อผ้านี่ขาดแคลนมากสมัยนั้นจะเห็นเด็กนุ่งกางเกงก้นปะเป็นธรรมดาแล้วเพราะเหตุที่ก้นปะเป็นธรรมดาก็เลยทำซะให้สวยเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะเขาจะทำไอ้ก้นของกางเกงเนี่ยเป็นรูปใบโพธิ์นะคือหมายความว่าแม้มันจะปะก็ทำให้มันดูน่าดูนะก็เลยเด็กนุ่งกางเกงไอ้ก้นปะเป็นรูปใบโพนี่เยอะแยะไปหมดนะยุคนั้นก็คือยุคที่ขาดแคลนไอ้เรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็ขาดแคลนมากอย่างก็คือยาหายากแม้แต่ยาแก้ปวดแก้ไข้แอสไพรินอะไรพวกเนี้ยนะส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยก็ไม่ค่อยขาดแคลนคนไทยนี่ก็ถึงยังไงก็ได้มีทุนดีเยอะเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัยก็สบายดินแดนอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนเมืองฝรั่งนี่แรนแคนที่สุดเลยนะก็อย่างเยอรมันนี่เพราะเป็นผู้แพ้สงครามนะตอนที่เยอรมันบุกเนี่ยนะพอเหลือประเทศสุดท้ายก็คืออังกฤษเพราะว่าได้หมดแล้วพื้นแผ่นดินยุโรปก็เหลืออังกฤษแกก็กะถล่มไม่เลี้ยงก็บอมบ์เขาเรียกอาวุธ V1 V2 นะยิงบินไปโดยไม่ต้องมีคนนั่งนะไอ้นี่ก็ลงที่อังกฤษเกาะอังกฤษนี่บอมติดกันอยู่26วันนะก็เรียกว่าไม่คำนึงถึงว่าเป็นพลเรือนหรืออะไรสถานที่บ้านเรือนคนไม่ต้องเกี่ยวกับทหารเอาหมดเพราะนั้นก็อังกฤษก็แทบแย่เยอรมันก็หวังว่าจะต้องถล่มให้มันยอมแพ้ให้ได้นี่ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่พอดีอเมริกาก็มาพออเมริกามาเยอรมันมันช้ำเต็มทีแล้วนะในที่สุดก็เลยเยอรมันก็แพ้นี่พอฝ่ายสัมพันธมิตรบุกไปคราวนี้ก็บุกไปถึงเบอร์ลินพวกความแค้นเนี่ยนะพวกฝ่ายอังกฤษก็ทิ้งบอมเบอร์ลินไม่คำนึงไม่เลี้ยงเหมือนกันไม่ว่าเป็นบ้านเรือนเป็นคนชาวบ้านไม่เอาทางนั้นฆ่าหมดเรียกว่าสงครามโลกที่สองมันร้ายมากมาถึงตายตั้ง50ล้านอย่างรัสเซียนี่ตอนสงครามโลกครั้งที่สองนี่เฉพาะอย่างเมืองอะไรเนี่ยเมือง เลนินกราดเยอรมันล้อมอยู่รบกัน3 900วัน900วันก็เท่าไหร่ล่ะเกือบ3ปีนะเนี่ยคือฮิตเลอร์สั่งเลยเลนินกราดเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียบอกว่าให้ล้างเมืองพลเมืองทั้งบ้านเรือนทั้งผู้คนไม่ต้องเอาไว้แล้วไม่ยอมรับการยอมแพ้หมายความว่าจะยอมแพ้ก็ไม่เอาเนี่ยเอากันขนาดนี้นะรัสเซียพอรบเสร็จแล้วนี่เป็นไงผู้คนนี่อยู่รูเลยนะฮะคนเราต้องขุดรูอยู่เนี่ยเวลาเช้าก็เดินขึ้นมาจากรูเนี่ยครอบครัวลงไปอยู่ในรูบ้านเรือนไม่มีแล้วมันรัสเซียมันหนาวขนาดไหนลองคิดดูนะโอ้เดือดร้อนมากมันเผามันฆ่ากันอย่างขนาดหนักแล้วเยอรมันก็พอแพ้ก็แรนแค้นอย่างหนักเหมือนกันนะผู้คนนี่ถึงขนาดต้องไปเที่ยวล้วงหาอาหารคนก็ตามถังขยะแล้วก็พวกผู้ชายผู้หญิงทั้งนั้นน่ะต้องไปชกต่อยทุบตีแย่งอาหารกันตามท้องถนนเด็กๆบางทีก็ไปเอาไอ้ฝาถังขยะเนี่ยมาเลียหาอาหารลองคิดดูเขาทุกข์ขนาดไหนนะฮะมันร้ายยังไงนะทุกข์แสนสาหัสมันไม่มีเหลือดีเลยบ้านเมืองยับเยินหมดนะฮะเนี่ยทุกข์อย่างนี้ไทยเราไม่มีไม่เจอเลยแล้วเราก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จริงเราควรจะรู้ว่าเขาทุกข์กันขนาดไหนนะและจากทุกข์พวกนี้นะพวกนี้ก็พัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เบาก็อย่างว่าโดนบอมไอ้ปรมาณูอะตอมิกบอมทั้งสองลูกใช่ไหมฮิโรชิมานางาซากินะก็เรียกว่าเมืองก็เรียกว่าร้างกันไปเลยแต่พวกนี้ก็พัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วไม่เท่าไรก็กลับตีตื้นขึ้นมาเป็นเรียกว่ามหาอำนาจได้อีกใช่ไหมไอ้ความที่ดิ้นรนต่อสู้ทำให้คนนี่เข้มแข็งนะยิ่งมีไอ้กิเลสตัวมานะที่ขั่งแค้นก็จองเวรกันอีกนะแล้วก็เรื่องนี้มันก็เรื่องจองเวรกันเนี่ยเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่สองก็มาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เยอรมันมันทำพวกสัมพันธมิตรไว้แรงพอพวกสัมพันธมิตรมีอเมริกามาร่วมมีชัยชนะปราบเยอรมันลงได้ก็ทำสนธิสัญญาสนธิสัญญาเรียกว่าสนธิสัญญาแวร์ซายเนี่ยอเมริกาก็ยื่นข้อเสนอเพื่อจะให้อยู่กันได้สงบแต่พวกอังกฤษฝรั่งเศสไม่ยอมต้องทำสัญญาแบบแก้แค้นนะหมายความว่าต้องกดขี่บีบคั้นฉันเรียกค่าปฏิกรรมสงครามรู้จักไหมฮะอย่างมากมายแล้วก็กดมันไม่ให้มันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะให้มันยากจนแรนแค้นทำสัญญาให้มันดิ้นไม่ได้เนี่ยก็เป็นเหตุให้เยอรมันมันแค้นแล้วเป็นจุดที่ฮิตเลอร์ก็ยกขึ้นมาปลุกชาวเยอรมันอีกใช่ไหมเนี่ยก็จองเวรกันอยู่อย่างเนี้ยพวกอังกฤษฝรั่งเศสก็จองเวรเยอรมันที่ไปบุกตัวเองนะเป็นสัญญาแล้วเจ้าเยอรมันก็จองเวรที่เขามาบีบคั้นตัวเองนี่อีกนะก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองอีกก็อยู่อย่างเนี้ยมนุษย์เราเบียดเบียนกันไม่รู้จักจบและเจ้าตัวร้ายก็เยอรมันที่ถือว่าตัวเองเป็นอารยันใช่ไหมนะลัทธินาซีว่าถือว่าอารยันนี่เป็นชาติยิ่งใหญ่เป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ที่ประเสริฐสุดนะก็ถือว่าชนเผ่าอื่นนี่ไม่มีความหมายฆ่าเป็นผักปลาเลยโดยเฉพาะก็แค้นยิวนี่เป็นความอาจจะเป็นความแค้นส่วนตัวของเจ้าฮิตเลอร์ใช่ไหมฮิตเลอร์มาเป็นเด็กๆนี่จนมากใช่ไหมแล้วก็ถูกพวกยิวมันเหมือนกับว่าไม่เมตตาปราณีนะฮิตเลอร์ก็ผูกความแค้นไว้เนี่ยความแค้นแค่นี้พอใหญ่ขึ้นมาฮิตเลอร์ก็เริ่มเลย พอบุกประเทศต่างๆงานหนึ่งที่เริ่มแรกก็คือต้องจับยิวฆ่าใช่ไหมพอไปประเทศไหนปั๊บทหารเยอรมันก็จะคัดพวกยิวเนี่ยต้อนมารวมกันที่หนึ่งแล้วก็กราดยิงเรียบหมดนะยิงเสร็จแล้วก็เปิดปากดูมีฟันทองสมัยก่อนเขามีฟันปลอมเลี่ยมทองใช่ไหมก็จะปลดเอาทองคำในปากแล้วก็มีอะไรเอาหมดนะก็ทุกเมืองเขาก็จะใช้วิธีนี้ต่อมาฝ่ายนาซีเองเห็นว่าทหารเยอรมันใช้วิธีนี้แล้วตัวทหารเองก็จะเกิดความดุร้ายก็เลยเปลี่ยนวิธีก็สร้างไอ้ค่ายกักกันเนี่ยค่ายอะไรค่ายกรรมกรแรงงานขึ้นแล้วก็ขนขึ้นตู้รถไฟไปขนพวกยิวไปเนี่ยโดยมากไอ้พวกค่ายเหล่านี้จะอยู่ในดินแดนโปแลนด์แล้วก็สร้างเป็นโรงใหญ่ๆแล้วก็เอาพวกยิวขึ้นรถไฟไปแล้วก็ลงมาโอ้ในรถไฟนี่มันก็สภาพคือมันไม่มีเมตตาปราณีอะไม่ให้อาหารและยังไม่พอต้องถ่ายปัสสาวะอุจจาระกันอยู่ในนั้นที่คนตายก็ทิ้งศพไว้ในนั้นนะเน่าก็อยู่ก็นั่นก็อยู่ไปนะพอไปถึงปลายทางก็เปิดออกมาก็ยอบแยบเต็มทีแล้วแล้วก็ลงมาแล้วก็ให้แก้ผ้าหมดนะแบบหนึ่งก็คือเข้าไปคัดเลือกไอ้คนไหนมีกำลังก็เอาไปทำงานไอ้ที่ไม่มีกำลังก็ฆ่านะทีนี้บางอันก็ฆ่าหมดก็เป็นโรงใหญ่ๆนะก็เปิดประตูไว้ให้พวกยิวนี่เดินแถวเข้าไปแก้ผ้าเข้าไปหมดพอเข้าไปหมดก็ปิดประตูปิดประตูก็ปล่อยแก๊สพิษตายเรียบยิวตายเท่าไหร่รู้ไหม6 ล้านคนนี่คือฝีมือของเยอรมันสงครามโลกครั้งที่สองเขาเรียกโฮโลคอสต์นะเรียกว่าล้างเผ่ากันตามสถิติเขาว่า6ล้านนี่เท่ากับยิวหมดไปจากผืนแผ่นดินยุโรป2/3นะก็ยังไม่หมดทีเดียวนะก็ยังเหลือมาเล่าเรื่องให้คนรุ่นหลังฟังอีกนะเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาทุกข์ยากกันขนาดไหนไทยเราเนี่ยสบายที่สุดเลยนะไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่ควรเรียนรู้ว่าเขาทุกข์เขาลำบากอะไรกันยังไงนี่ผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมืองไทยเราเนี่ยโชคดีแต่ว่าโชคดีบางทีไม่รู้จักใช้มันก็ทำให้เกิดความประมาทแล้วก็เหมือนกับเป็นเคราะห์เหมือนกันนะอย่างเพราะว่าคนเราอ่อนแอมันก็เป็นเคราะห์ในตัวแหละเนี่ยนี่คราวที่แล้วพูดถึงความอ่อนแอของคนไทยมีอะไรบ้างเหตุปัจจัยสำคัญ1การมัวเมาในการกินเสพบริโภคฟุ้งเฟ้อใช่ไหมมันก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองไอ้ศักยภาพที่มีอยู่ไม่ได้พัฒนาไม่ได้เอามาใช้กินเสพบริโภคหมดวันหมดคืนไปบางทีตายเปล่าไอ้ศักยภาพที่มีอยู่ก็สูญเสียไปหมดสิ้น2ก็หวังผลดลบันดาลรอความช่วยเหลือใช่ไหมทีนี้ไอ้นี่เป็นฝ่ายบั่นทอนแล้วนอกจากนั้นก็ขาดพื้นฐานเรื่องนิสัยในการผลิตใช่ไหมไม่มีนิสัยในการผลิตอีกเพราะว่าพื้นฐานเราไม่ได้มีเรื่องนี้มาแล้วก็ขาดตัวหนุนก็คือขาดเป้าหมายรวมของสังคมจุดหมายรวมที่จะรวมพลังจิตใจให้พุ่งไปทางเดียวกันก็ไม่มีอีกใช่ไหมฮะไม่เหมือนอย่างเนี้ยอย่างญี่ปุ่นที่มันคิดจะต้องสร้างตัวให้ยิ่งใหญ่ให้ชนะฝรั่งให้ได้อะไรเงี้ยหรืออย่างฝรั่งเองอเมริกันงี้ใช่ไหมก็มุ่งที่จะต้องฝ่าฟรอนเทียนะบุกฝ่าไปให้ขยายดินแดนนะบุกฝ่าไปข้างหน้าหรืออย่างอะไรมาเกาหลีปัจจุบันก็เหมือนกันใช่ไหมก็มีจุดหมายที่ว่าจะต้องชนะญี่ปุ่นให้ได้อะไรเงี้ยนะจุดหมายของเรามันไม่มีก็เลยเรื่อยๆเปื่อยๆอยู่กันไปเรื่อยๆหาความสุขกันไปวันๆหนึ่งก็ไปจุดอ่อนของสังคมไทยแล้วทีนี้ในแง่หนึ่งก็เรามาดูว่าสังคมของเรานี่เป็นยังไงผมอยากจะให้เทียบตัวอย่างสมัยสงครามโลกอย่างครั้งที่หนึ่งเนี่ยสงครามโลกนี่ทำให้อเมริกานี่รวยมากนะเพราะแกไม่ต้องเป็นสนามรบ แกส่งทหารมาจริงทหารอเมริกันนี่ตายในสงครามโลกครั้งที่สองนี่ในเรา 200,000 คนนะไม่ใช่น้อยเหมือนกันแล้วต่อมาก็ตายในสงครามเกาหลีอีก 53,000 คนนะระยะใกล้ๆกันนะเพราะว่าเสร็จสงครามโลกครั้งที่สองไม่ช้าก็เกิดสงครามเกาหลีแล้วก็มาสงครามยังมีสงครามเวียดนามอีกนะอเมริกาก็ตอนนั้นเริ่มแบกโลกแล้วทีนี้ตอนสงครามโลกตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเพราะแกไม่เป็นสนามรบนะตอนแรกแกยังไม่ร่วมรบด้วยซ้ำยกตัวอย่างอังกฤษมันบอบช้ำมากไม่มีทางอังกฤษก็กู้เงินจากอเมริกาแล้วก็ซื้ออาวุธจากอเมริกาอเมริกาก็ได้สองชั้นใช่ไหมนะกู้เงินจากอเมริกาแล้วยังเอาเงินนั้นไปซื้อสินค้าจากอเมริกาอเมริกาเพราะกระร่ำรวยใหญ่เขาบอกว่าคนอเมริกันตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีรายได้วันละสัปดาห์ละนะสมัยก่อนนี่สัปดาห์ละ6 หรือ 7 เหรียญถ้าเป็นสมัยนี้ก็ชั่วโมงเดียวนั้นค่าแรงของอเมริกันสมัยก่อนนี้ก็เงินมันแพงด้วยสัปดาห์หนึ่งได้6 หรือ 7 เหรียญพอสงครามโลกเกิดขึ้นแล้วต้องเป็นแหล่งผลิตอาวุธส่งให้อังกฤษเป็นต้นเนี่ยนะคนอเมริกันรายได้เพิ่มจาก6 ถึง 7 เหรียญต่อสัปดาห์เป็น100 กว่าเหรียญลองคิดดูสิเท่าไหร่กี่เท่าใช่ไหมจะไม่รวยยังไงเพราะฉะนั้นอเมริกันนี่พอสงครามโลกเสร็จนี่แกรวยเลยก็มีความสุขมากโดยเฉพาะยิ่งสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จนี่อเมริกานี่เป็นดินแดนแห่งความสุขสมบูรณ์แห่งความรุ่งเรืองเลยนะเศรษฐกิจนี่สะพรั่งเลยอ้าวเนี่ยแล้วเราดูอังกฤษเนี่ยแกทุกข์แต่แกจำเป็นแกจึงต้องไปกู้แล้วก็ต้องซื้อสินค้าและก็ยุทธโธปกรณ์จากอเมริกาและในแง่นี้เราจะว่าอเมริกาไหมว่าก็ไม่ได้ใช่ไหมจะว่าอเมริกามาเอาเปรียบหรือได้เปรียบเลยมันก็เป็นการได้เปรียบโดยที่มันก็เป็นโชคของเขาใช่ไหมเนี่ยเขาก็คนของเขาก็อยู่สบายมีรายได้ดีกันนะอเมริกาผลิตอย่างสงครามโลกครั้งที่สองนะเขาบอกว่าเรือรบที่เคยผลิตลำละ1 ปีเนี่ยต้องผลิตเสร็จใน17 วันนะเคยผลิตปีหนึ่งได้ลำกลายเป็น17 วันได้ลำหนึ่งนะแล้วก็เจริญแค่ไหนไอ้พวกไอ้อุตสาหกรรมความชำนิชำนาญอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพวกผู้หญิงก็ต้องมาทำงานในโรงงานแต่ก่อนนี่อยู่กับบ้านแล้วพอพวกผู้ชายมาสนามรบที่ยุโรปนะก็ต้องอาศัยเอาผู้หญิงออกมาทำงานผู้หญิงก็พลอยเก่งไปด้วยเลยอเมริกาก็พัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีกันยกใหญ่ด้วยมันได้ความเจริญหลายอย่างเศรษฐกิจก็สะพรั่งกันใหญ่ไอ้พวกยุโรปช้ำทับตายใช่ไหมอเมริกาสบายเนี่ยนี่เอาละจุดที่อยากจะเน้นก็คือว่าอังกฤษต้องกู้เงินจากอเมริกาแล้วก็ซื้ออาวุธสินค้าจากอเมริกาอเมริกาก็มีรายได้ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเรามาดูในเวลาสันติประเทศไทยแล้วเนี่ยกู้เงินจากฝรั่งแล้วก็ซื้อสินค้าจากฝรั่งใช่ไหมจริงหรือเปล่ายังกะอังกฤษในสมัยสงครามโลกอะไอ้นั่นเขาจำเป็นใช่ไหมแต่เราทำไมต้องทำอย่างนั้นน่ะก็ฝรั่งก็สบายสินะได้ทั้งคืนทั้งร่องใช่ไหมเงินก็กู้จากเขาแล้วเขาก็ได้ดอกเบี้ยและเสร็จแล้วยังเอาเงินนั้นไปซื้อเขาอีกแล้วเขาก็ได้เงินจากการขายสินค้าอีกก็ได้สองชั้นแม้แต่ยุคสันติมีความสงบเนี่ยอเมริกาก็รวยสิใช่ไหมญี่ปุ่นด้วยอะไรต่างๆประเทศพวกนี้เราไม่คิดล่ะเออถ้าอังกฤษเนี่ยเขาจำเป็นเพราะว่าสงครามมันบีบคั้นแต่เราเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นเลยทำไมไม่คิดสร้างสรรค์ผลิตเองนะ แล้วก็มองไปในแง่หนึ่งเหมือนกับว่าสังคมบางสังคมเนี่ยปล่อยตัวไปตามแต่กระแสโลกจะเป็นไปก็เหมือนกับว่ามีประเทศอื่นที่เขามีความตั้งใจวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยเขามากำหนดบทบาทให้เราเนี่ยที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยนะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมเหมือนกับว่าเล่นบทบาทไปตามที่เขากำหนดให้เป็นผู้บริโภคให้ฟุ้งเฟ้อให้เสพนั่นกินนี่อะไรแต่ละเขามีมาก็ซื้อไปกินเสพไปเพลิดเพลินหลงมัวเมาไปนี้ถ้าเกิดทุกข์ยากขึ้นมาก็เหมือนกันอีกก็ตัวเองก็ถูกกำหนดอย่างเดียวไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถในตัวที่จะเป็นผู้กำหนดบทบาทของตนและวิถีความเป็นไปของโลกหรืออารยธรรมนี้มนุษย์ที่มีความสามารถมันควรจะสามารถที่จะกำหนดบทบาทของตัวเองนะแล้วก็มีความสามารถที่จะกำหนดวิถีของอารยธรรมหรือความเป็นไปของโลกได้ใช่ไหมไอ้นี่เราไม่มีส่วนเลยอย่างนี้มันก็ไม่ดีแน่ๆใช่ไหมต้องคิดกันนะเวลานี้สังคมไทยเนี่ยมันก็เลื่อนไหลไปแล้วแต่ว่าอะไรมันจะเป็นไปยังไงก็คือมีไอ้ประเทศอื่นที่เขากำหนดบทบาทอยู่เบื้องหลังเหมือนกับเขาวางแผนให้เราจะเป็นยังไงเขาเราจะกินอะไรจะมีเสพอะไรก็แล้วแต่เขาเนี่ยไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็ไปอ่านว่าตอนสงครามอเมริกาก็ได้จากยุโรปใช่ไหมตอนสันตินี่ก็ได้จากพวกประเทศกำลังพัฒนาอะไรพวกนี้นะที่ไม่รู้จักที่จะสร้างความรู้และความคิดเหมือนกับว่าตัวเองนะเอาแต่กินเสพบริโภคไม่มีความรู้ไม่มีความคิดไม่มีทิศไม่มีทางอยู่อย่างไร้จุดหมายนะแล้วก็ได้แต่หาเงินมาซื้อสินค้าที่เขาผลิตมาให้เอามากินเสพบริโภคก็หาเงินซื้อไปสิใช่ไหมก็ซื้อสินค้าเขาไปเขาก็เป็นฝ่ายได้เราคิดดูให้ดีนะสังคมของเราเนี่ยต้องหาความรู้แล้วก็จากฐานของความรู้นั้นก็ต้องมีความคิดใช่ไหมเมื่อมีความคิดจากฐานของความรู้ก็มองเห็นอะไรต่างๆแล้วก็มาวางแนวทางให้แก่สังคมของตัวเองบ้างนะแล้วก็ช่วยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของโลกบ้างเพราะโลกวันนี้มันก็มีปัญหาเยอะแยะอยู่นะแม้แต่ประเทศที่เจริญแล้วก็เป็นตัวสร้างปัญหาใช่ไหมแล้วพวกนี้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยแล้วทำไมเราไม่คิดในการที่จะไปแก้ปัญหาเหล่านี้ของโลกเพราะประเทศพวกนี้มันก็ไปติดในไอ้กระแสแล้วมันถอนตัวไม่ขึ้นนะอย่างประเทศที่เจริญพัฒนาเนี่ยนะอย่างกระแสธุรกิจการหาผลประโยชน์แกรู้อยู่ว่าแกทำอย่างเงี้ยแกทำลายธรรมชาติเป็นต้นใช่ไหมรู้แต่ถอนตัวไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะถอนตัวขึ้นมาก็เสียผลประโยชน์นะเมื่อเสียผลประโยชน์อำนาจก็เสียความยิ่งใหญ่ก็ลดจะรักษาความยิ่งใหญ่ไว้ได้ก็ต้องหาผลประโยชน์ให้มากจะผลประโยชน์มากมันก็ต้องไปทำลายธรรมชาติแวดล้อมพวกนี้มันติดไอ้กระแสเนี่ยมันติดวังวนที่มันเอาตัวถอนตัวไม่ขึ้นนี่ประเทศอย่างเราเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสมากหน่อยในการที่ว่าเราเนี่ยมีความเป็นอิสระเสรีพอสมควรแล้วก็เรื่องของปัจจัยในด้านเศรษฐกิจเราก็ไม่ใช่จะแย่ใช่ไหมโดยเฉพาะพื้นฐานทางด้านธรรมชาติของเราเนี่ยดีแม้แต่เราไม่มีสินค้าจากข้างนอกเนี่ยเราจะอยู่ได้ดีกว่าเยอะเลยนะอย่างญี่ปุ่นนี่ถ้าไม่ได้เงินจากการขายสินค้าแก่ต่างประเทศนี่ตายนะเมื่อตอน 2-3 ปีก่อนเนี่ยท่านฟูกูโอกะมาเคยได้ยินชื่อไหมฟูกูโอกะฟูกูโอกะก็มีชื่อเสียงมากของญี่ปุ่นเป็นผู้ที่เป็นผู้นำในเรื่องของอะไรการเกษตรแบบธรรมชาติเลยของญี่ปุ่นเขาเนี่ยนะแกก็มาที่วัดเนี่ยได้มาคุยกันแกก็บอกว่าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ย เวลาเนี้ยอยู่ได้เพราะต้องเร่งตัวเองผลิตสินค้าใหม่ๆให้มันนำหน้าเขาอยู่เรื่อยเพื่อจะให้ได้รับความนิยมแล้วพวกประเทศต่างๆก็จะซื้อแล้วก็จะได้เงินจากสินค้าเหล่านี้ไปซื้อไอ้พวกสินค้าการเกษตรใช่ไหมแล้วก็อยู่ได้ทีนี้ไอ้ตัวเองที่ดินที่เดินก็ไม่ค่อยจะมีเคยได้ยินไหมคนญี่ปุ่นเนี่ยบ้านจะอยู่เนี่ยแทบจะไม่มีนะอยู่กันแคบๆช่องนิดเดียวโรงแรมโฮเทลญี่ปุ่นนี่เป็นช่องแคบนิดเดียวแล้วนั่นแหละใครเคยได้ยินบ้างใช่ไหมญี่ปุ่นถึงอยากมาเมืองไทยมาเมืองไทยแล้วมันโล่งเลยนะที่อยู่ที่ไปเยอะคนไทยเคยเล่าให้ฟังญี่ปุ่นมาซื้อไออาหารแกก็อยากจะสนุกบ้างไปซื้ออาหารตามไอข้างถนนอะไรนะตามเรียกว่าอะไรนะนะฮะแผงลอยเนี่ยนะซื้อข้าวแกงกินพอกินเสร็จแล้วก็ถามราคาเท่าไหร่พอบอกราคาญี่ปุ่นให้เงินไปเลยบอกไม่ต้องถอนคือมันนึกไม่ถึงว่าจะถูกอย่างนี้ตอนผมนั่งเครื่องบินกลับมาจากอเมริกาเที่ยวก่อนก็แวะญี่ปุ่นแล้วจากญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็คนไทยเราที่เป็นพวกสจ๊วตอะไรก็เล่าให้ฟังบอกว่าพวกญี่ปุ่นเนี่ยนิยมตอนนี้มาเที่ยวหยุดแค่ไม่กี่วันก็มาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าถ้าเที่ยวในญี่ปุ่นนี่สิ้นเปลืองก็มาเที่ยวเมืองไทยมาเมืองไทยรวมค่าเครื่องบินแล้วนะยังถูกกว่าเที่ยวในญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วสถานที่อะไรแต่อะไรก็สบายใช่ไหมอาหารก็อุดมสมบูรณ์เราไปญี่ปุ่นนี่อาหารชามหนึ่งมีไอ้เต้าหู้ชิ้นเล็กๆหน่อยลอยอยู่ในน้ำหลงจ้องว่างันเถิดแพงริบๆเลยมีแค่นั้นนะเนี่ยเมืองไทยมันสบายแค่ไหนท่านฟูกุโอกะก็บอกว่าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ได้ในการพยายามเร่งตัวเองให้สามารถเป็นผู้นำในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ดีแล้วเสร็จแล้วก็ทำให้ประเทศต่างๆนิยมก็ซื้อก็ได้เงินไปแล้วก็ซื้อสินค้าการเกษตรสิ่งบริโภคไปแล้วก็มีกินอยู่ไอ้ดินแดงของตัวเองก็ไม่พอเพราะนั้นก็จะต้องพยายามพัฒนาที่ว่าวิธีการที่จะปลูกพืชในที่ดินที่น้อยที่สุดให้ได้ผลมากที่สุดแล้วตอนนี้ก็เขาเริ่มพัฒนาเรื่องนี้ขึ้นมามากใช่ไหมไอ้ความบีบคั้นนี่ทำให้เขาเร่งรัดไทยเราก็ไม่ค่อยคิดนะพอญี่ปุ่นผลิตอะไรมาห่อของสวยๆแพงริบเรี่ยวเลยนะที่จริงบางทีเอาของไอ้วัตถุดิบมาจากเมืองไทยเสร็จแล้วมาขายคนไทยเนี่ยไอ้ตอนเขาซื้อจากเมืองไทยราคานิดเดียวพอมาขายเมืองไทยญี่ปุ่นกอบโกยเอาเงินไปเยอะแยะใช่ไหมนะได้ราคาแพงๆนะคนไทยก็ตื่นนี่ของญี่ปุ่นนะก็ไม่ได้นึกอะไรอ่ะเพราะความที่ตัวเองติดค่านิยมอย่างเดียวไม่ได้คิดไปให้ลึกว่านี่มันคือความหมายต่อสังคมประเทศชาติของตัวเองอย่างไรนะก็มีแต่ความฟุ้งเฟ้อเท่านั้นเนี่ยนี่แกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยญี่ปุ่นจะลำบากขึ้นทุกทีฟูกุโอกะเขาว่างั้นทำไมจึงลำบากเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาทันญี่ปุ่นขึ้นไปเรื่อยๆญี่ปุ่นก็จะหนีไม่ไหวอย่างตอนนี้ก็เห็นว่าเกาหลีนี่มันก็ชักจะทันใช่ไหมแล้วเมื่อทันแล้วญี่ปุ่นจะทำยังไงใช่ไหมก็จะลำบากยิ่งขึ้นนั้นญี่ปุ่นแกก็หาทางระบายพลเมืองนะเช่นว่าเอาคนแก่มาอยู่เมืองไทยใช่ไหมเคยได้ยินไหมนะแกก็มาติดต่อเมืองไทยมาตั้งนิคมคนชรานะก็ยังดีเพราะเมืองไทยมีที่ดินอะไรต่ออะไรมากกว่าญี่ปุ่นก็มาตั้งนิคมคนชราขึ้นเอาคนไทยมาเป็นลูกจ้างหรืออะไรเงี้ยนะก็คนไทยก็มีรายได้ขึ้นเพราะญี่ปุ่นรายได้สูงค่าของชีพสูงญี่ปุ่นก็สบายไทยก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นไปของโลกนี้นะที่มันสัมพันธ์กันหมดที่เราจะต้องรู้เข้าใจแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องรู้นะแล้วก็อย่างเวลาพูดถึงประเทศอื่นๆเราไม่ต้องมัวไปด่ามันสำคัญที่รู้ทันแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรไปมัวด่าอยู่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมเหมือนอย่างการด่าอเมริกาแบบเนี้ยด่าฝรั่งก็เวลานี้ก็หลายคนก็จะด่าว่าฝรั่งมันเอาเปรียบคนไทยใช่ไหมจากตลาดเสรีเนี่ยฝรั่งเขาก็ต้องคิดเอาเปรียบเขาเนี่ยใช่ไหม มันเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ยุติธรรมจริงไอ้แต่ละฝ่ายมันก็หาทางให้ประเทศของตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดจริงไหมนะมันก็หาทางให้มันว่าเรามันแพ้เขาในเรื่องของไอ้ความด้อยเรื่องเทคโนโลยีเป็นต้นเวลาทำเรื่องคล้ายๆเสมอภาคเสร็จแล้วตัวเองก็แพ้เสียเปรียบเขานะไอ้นี้มันก็อยู่ที่เราจะต้องมีปัญญารู้เท่าทันใช่ไหมในด้านหนึ่งก็ต้องพยายามไม่ให้เขาเอาเปรียบส่วนที่ว่าเขาก็ต้องว่าเหมือนการเตือนสติกันนะก็ต้องให้แต่ว่าคือให้รู้ว่าเรารู้ทันนะแต่ว่าตัวประเด็นอยู่ที่ความรู้ทันไม่ใช่อยู่ที่โมด่าใช่ไหมมันก็บอกว่าฝรั่งก็คิดหาทางเอาเปรียบเราผลิตสินค้ามาขายเอาเงินจากเราไปอะไรเงี้ยอ้าวก็แล้วก็เราทำไมไม่พัฒนาตัวเองล่ะใช่ไหมทำไมก็เขาผลิตสินค้ามาตัวเองก็ไปนิยมคลั่งใครแล้วก็ซื้อเขาเนี่ยเขาก็ได้แล้วจะไปว่าเขายังไงใช่ไหมเขาก็ยั่วเขาก็ล่อให้เราเนี่ยนิยมอยากได้มากๆเราก็ได้ก็ซื้อก็เงินก็ไปที่เขาทำไมไม่พยายามพัฒนาตัวให้เป็นผู้ผลิตล่ะใช่ไหมก็ต้องพยายามสร้างตัวขึ้นมาแต่ว่าอันหนึ่งก็คือความรู้ฐานว่าแกมาท่าไหนนะอย่างที่ว่าเราเป็นทั้งผู้กู้ยืมเงินและทั้งเป็นผู้ซื้อสินค้าจากเขาเนี่ยเราก็ต้องรู้และเราก็เมื่อเป็นอย่างนี้สถานะของเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นและเราจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงรู้ทันและพยายามหาทางแก้ไขเมื่อไม่รู้ไม่มีความคิดอะไรก็คิดเอาเองคิดเหลวๆไหลๆเลื่อนลอยไม่เข้าเรื่องนะแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทิศทางก็ไม่มีพอเรารู้เข้าใจรู้ทันแล้วมีความคิดนะมีเป้าหมายทิศทางของสังคมมันก็เกิดขึ้นมันก็จะมีทางแก้ปัญหาได้ก็แปลว่าอย่าปล่อยให้สังคมเนี่ยไหลไปแต่ตามกระแสมีบทบาทแล้วแต่เขากำหนดให้ใช่ไหมควรจะมีความเป็นตัวของตัวเองพัฒนาตัวเองให้สามารถกำหนดบทบาทของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของโลกนำโลกไปสู่ความดีงามด้วยซึ่งคนไทยเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำได้แต่ไม่คิดไม่ทำแล้วเรามีหลักมีแนวความคิดที่ดีอยู่ด้วยใช่ไหมเราน่าจะเอาไอ้ภูมิปัญญาแนวคิดเหล่านี้ขึ้นมาพัฒนาเพราะฝรั่งมันตันเหมือนกันนะเรื่องนี้ตันแนวคิดพิชิตธรรมชาติฝรั่งก็ยอมรับว่าความเจริญทั้งหมดของอารยธรรมตะวันตกเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของแนวคิดพิชิตธรรมชาติซึ่งมีมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีตั้งแต่กรีกโซเครติสเปโตอริสโตเติลก็มาบนฐานเนี่ยพิชิตธรรมชาติกรีกเขาคิดอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้พอยุโรปออกจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์ก็กลับไปรับเอาแนวคิดของกรีกโรมันโบราณกลับมาก็ฟื้นไอ้แนวคิดพิชิตธรรมชาติแล้วก็เห็นว่าถ้าล้วงความลับของธรรมชาติได้ก็จะสามารถจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจนี่แหละแนวคิดของเขานะแล้วพอสามารถจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจคราวนี้มนุษย์จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดนี่คือความหวังเมื่อยุคเริ่มวิทยาศาสตร์นะเขาเรียกแนวคิด inevitable progress นะแปลว่าความก้าวหน้าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หมายว่าฝรั่งคิดถึงขนาดนี้นะความก้าวหน้ามันก็ดีอยู่แล้วนี่ความก้าวหน้าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทำไมหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเมื่อมันจับธรรมชาติได้แล้วนี่มันทำถูกทางวิทยาศาสตร์มันรู้หมดวิทยาศาสตร์มีของฝรั่งเนี่ยมีเพื่อจะล้วงความลับของธรรมชาติและมาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเอาชนะธรรมชาตินะโดยการสร้างอุตสาหกรรมคือวิทยาศาสตร์ในรูปความจริงของธรรมชาติแล้วเอาความรู้มาพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี้ก็มาพัฒนาอุตสาหกรรมนะเป็นต่อๆอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นตัวสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจนี่นะ4ตัวนี้ให้จำไว้เลยนะ1วิทยาศาสตร์รู้ความจริงของธรรมชาติเมื่อรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีนั้นก็มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ผลิตสิ่งเสพบริโภค ขึ้นมาทำให้เกิดความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจนี่คือแนวคิดของอารยธรรมตะวันตกนะซึ่งเขาคิดว่าเนี่ยเขาจะเจริญยังไม่รู้จักจบสิ้นเลยฝรั่งจึงฝันมากว่าเขาจะมีความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมทุกอย่างจนกระทั่งมาประมาณปี1960กว่าเนี่ยเริ่มเจอปัญหาธรรมชาติเสียแล้วก็เริ่มปรากฏเป็นปัญหาระดับโลกที่มีการประชุมระดับโลกเขาเรียกว่าเอิร์ธซัมมิตประชุมสุดยอดในเรื่องของโลกเนี่ยเริ่มต้นปีอะไรทราบไหมเอิร์ธซัมมิตครั้งแรกด้วยพวกเรื่องนี้ต้องควรรู้ไว้การประชุมระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องผืนปฐพีเนี่ยครั้งแรกปี1972นี่คือถือว่าเป็นจุดกำหนดสำคัญอเมริกานะเขาเริ่มตื่นก่อนนั้นอเมริกามันได้รับอันตรายจากการพัฒนาอุตสาหกรรมนะแล้วก็พวกน้ำเนิ่มอะไรเสียก็เกิดความตื่นตัวในเรื่องธรรมชาติเสียมลภาวะพอลูชันอะไรเนี่ยนะแล้วก็เริ่มตั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทีนี้ปัญหาก็เริ่มตื่นกันทั้งโลกปี1972ก็เริ่มประชุมระดับโลกแล้วมา20ปี1992ก็ประชุมครั้งที่2แต่บอกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นโลกก็เสื่อมลงในเรื่องของธรรมชาติแวดล้อมก็แปลว่าอารยธรรมตะวันตกที่มุ่งพิชิตธรรมชาติสร้างความเจริญก้าวหน้าที่ไม่รู้จักสิ้นสุดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเนี่ยมันมาถึงจุดอับจนที่ว่ามาทำลายธรรมชาตินะแล้วหันไปดูชีวิตมนุษย์จิตใจก็ไม่ดีมีความทุกข์มากแล้วหันไปดูสภาพร่างกายก็เกิดโรคอารยธรรมคนเป็นโรคใหม่ๆโรคเส้นเลือดในสมองแตกโรคหัวใจโรคอารยธรรมต่างๆโรคอ้วนโรคอะไรเนี่ยทีนี้โรคอ้วนนี่เป็นเรื่องใหญ่ของอเมริกันนะไทยก็กำลังพลอยเป็นด้วยเนี่ยเขาเรียกโรคอารยธรรมนะจากการกินเสพบริโภคอันนี้ก็ปัญหาทั้งชีวิตด้านกายด้านจิตใจเป็นหมดแล้วด้านสังคมเบียดเบียนกันมากเอารัดเอาเปรียบกันมากแย่งชิงกันมากแล้วก็ธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมก็เป็นผลจากอารยธรรมแบบนี้ใช่ไหมก็วนและตอนนี้ก็คือโลกเนี่ยติดในปัญหานี้ไปไม่ได้พวกฝรั่งนี่ก็รู้ว่าตอนนี้ไปไม่ได้แล้วแต่ว่าจะถอนตัวก็ไม่ได้เพราะถ้าถอนตัวปั๊บก็เสียอำนาจนะเสียผลประโยชน์แล้วก็ขาดความสุขด้วยเพราะถ้าตัวเองยอมให้ธรรมชาติอยู่ดีตัวเองก็ขาดแคลนสิ่งเสพบริโภคหรือบริโภคได้น้อยก็ตัวเองก็มีความทุกข์ไม่สุขเท่าที่ควรเออถ้าตัวเองจะไปเบียดเบียนเอาจากธรรมชาติมากให้ธรรมชาติมันก็เสื่อมโทรมนะตัวเองจะสุขแล้วเสร็จแล้วไอ้ธรรมชาติเสื่อมมันก็กลับมาทุกข์กับตัวเองอีกเนี่ยเขาเรียกว่าดิเลมม่าปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออกฝรั่งก็มาติดกลุ่มนี้ก็เกิดไอ้จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเขาเรียกว่าใช้ restraint ก็คือการข่มใจยับยั้งชั่งใจก็คือว่าต้องยอมให้ธรรมชาติอยู่โดยตัวเองยอมงดต่อยอมงดยอมลดความสุขลงบ้างนะเมื่อคนมันงดและลดความสุขมันไม่เต็มใจนี่มันก็ไม่ได้ผลจริงก็เกิดปัญหาใช่ไหมมันก็เลยติดตันกลุ่มนี้นี่เรามั่นใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยแก้ปัญหานี้ได้ก็คือพุทธศาสนามาพัฒนามนุษย์ให้อยู่ไปพัฒนาไปแล้วมีความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นแต่ว่าจากความสุขที่ขึ้นต่อสิ่งกินเสพมากนะต่อไปเราพัฒนาขึ้นความสุขของเราพึ่งพาวัตถุเสพน้อยลงนะเราสามารถมีความสุขโดยอาศัยวัตถุสิ่งเสพบริโภคน้อยลงก็มีความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็กลับไปเกื้อกูลสิ่งภายนอกเกื้อกูลธรรมชาติเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ได้มากขึ้นก็หมายความว่าอันนี้มันกลายเป็นระบบที่เป็นปัจจัยแก่ละกันในการที่ว่าเมื่อพัฒนาไปแล้วไอ้วงจรนี่มันก็มาหนุนกันเองในทางเอื้อแก่กันนะทีนี้ฝรั่งมันไปทางเดียวมันก็ตันใช่ไหมว่าจะมีความสุขเมื่อกินเสพให้มากอ้าวทีนี้กินเสพบริโภคมากไม่ได้แล้วเพราะมันทำลายมันจะมอดม้วยกันหมดใช่ไหมทีนี้สุขไม่ได้ไอ้ตัวเองก็ทุกข์ไอ้จะสุขไอ้พวก ธรรมชาติก็พินาศไอ้ธรรมชาติพินาศตัวเองก็ย่อยยับอีกเอ๊ะไม่รู้จะไปท่านไหนเนี่ยของเราก็บอกทางให้นะฮะพออ้าวตอนแรกคนเรายังไม่พัฒนาก็อาศัยวัตถุสิ่งเสพบริโภคมีความสุขพอเราพัฒนาไปความสุขของเราก็พึ่งพาสิ่งเสพบริโภคน้อยลงเราก็กินใช้น้อยลงเราก็มีความสุขเป็นอิสระภายในมากขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็เอาจากข้างนอกน้อยลงแล้วเกื้อกูลได้มากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยความสุขมีหลายระดับพัฒนาไปได้เรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าการพัฒนามนุษย์ที่มันคู่ขนานกับการพัฒนาวัตถุภายนอกเนี่ยมาประสานแก่กันเอื้อต่อกันแล้วก็ทำให้โลกมนุษย์อยู่ได้ได้ดีเพราะนั้นสังคมโลกหรือโลกอารยธรรมทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนใหม่หมายความอารยธรรมที่ว่ามาที่ตั้งอยู่บนฐานของการพิชิตธรรมชาติเนี่ยไปไม่รอดแล้วเมื่อถึงจุดนี้ก็คือต้องสร้างอารยธรรมใหม่ใช่ไหมโลกไม่มีทางรอดถ้าไม่รับหรือไม่ก้าวสู่อารยธรรมใหม่แล้วเราเนี่ยมีแนวคิดนี้อยู่แล้วทำไมไม่คิดใช่ไหมสร้างแนวทางปั้นปัญญาให้แก่สังคมทิศทางเป้าหมายให้แก่โลกเลยในการที่พัฒนามนุษย์ให้ได้อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ไม่คิดนะเพราะมันมัวลุ่มหลงกับไอ้สิ่งเสพบริโภคอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าไปอยู่บนเวทีโดยบทบาทที่เขากำหนดให้ใช่ไหมเราก็เล่นอยู่บนเวทีโลกแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าเล่นไปตามบทบาทที่คนอื่นกำหนดไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนี้ต่อไปกระแสโลกนี่มันไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยมันไม่สบายตลอดต่อไปเกิดมีทุกข์ยากลำบากไอ้ตัวเองก็ทุกข์แบบไม่ได้เรื่องอีกใช่ไหมไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็ฝากให้คิดกันดูก็เนี่ยเรื่องสังคมไทยก็ทำไงจะให้เป็นสังคมที่มีจุดหมายมีทิศมีทางบ้างนะมันงั้นแต่ละคนมันก็เคว้งคว้างเอาตัวเข้าว่าแล้วแต่ตัวจะอยู่ได้มีกินมีเสพก็แล้วไปเอ๊ะคนไทยเดี๋ยวนี้คิดแค่นี้เปล่านะฮะคล้ายๆว่าตัวเราครอบครัวเราอยู่ได้มีกินมีใช้ไปจบใช่ไหมฮะให้ความคิดว่าจะสังคมของเราจะต้องเป็นยังไงจะไปยังไงมันไม่ได้ลึกเลยแม้แต่สำนึกตระหนักรู้ความเป็นจริงของสภาวะการสถานการณ์ของโลกว่าเราอยู่ในสภาพอย่างไรนะโลกปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรและเราเนี่ยอยู่ในสถานะและภาวะอย่างไรโดยเปรียบเทียบกับผู้อื่นนะเราก็ไม่เคยรู้หรือผมจะมองในแง่ร้ายเกินไปท่านเห็นว่ายังไง
ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่กับผู้นำนะครับ
อ้าวเราคือผู้นำนั่นแน่นอนต้องรับผิดชอบเต็มที่นั่นนะแต่ว่าเราจะไปหวังจากผู้นำอย่างเดียวไม่ได้นะก็อย่างที่เคยพูดแหละใครรู้ตัวต้องเริ่มทันทีต้องเริ่มที่ผู้นั้นและเมื่อนั้นใช่ไหมไปรอผู้นำได้ยังไงผู้นำก็ไปจากพวกเรานี่แหละถ้าขืนหวังจากผู้นำใช่ไหมถ้าผู้นำก็ไปจากพวกเดียวกันเนี่ยมันก็ไปได้แค่นั้นอีกแหละใช่ไหมก็พวกนี้ไปเป็นผู้นำพอเป็นผู้นำก็ได้แค่นั้นก็เลยวนเวียนอยู่นั่นแหละวงจรไม่ไปไหนถูกแต่ว่าถ้าแก้ที่ผู้นำได้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะพลิกทิศทางได้เลย
เพราะว่าคนส่วนมากนี่จะมีฐานะยากจนนะครับเขาก็เลยคิดว่าอยากจะรวยไว้ก่อนเพื่อความสะดวกสบายเขาก็ไม่ยังไม่รู้จักมีจิตสำนึกที่แบบว่าอย่างนี้ครับคือเอาปากท้องไว้ก่อน
ใช่ก็ในแง่หนึ่งก็ถูกแต่ว่าบางทีคนไทยก็ไม่ได้จนจริงใช่ไหมลองไปเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้นะฮะในยามสันติเนี่ยไปเทียบกับอินเดียสิครับอินเดียนี่ประชากรมีเกือบพันล้านแล้วขนาดเนี้ยนะแล้วแผ่นดินเขาเล็กกว่าจีนตั้งกี่เท่านะจีนมี 1,200 ล้านคนนะฮะอินเดียนี่เกือบฐานจีนแล้วแต่แผ่นดินเล็กกว่าต้อง3เท่าใช่ไหมเนี่ยเบียดเสียดเยียดยัดแล้วก็มีแผ่นดินที่แห้งแล้งเยอะแต่จีนก็แห้งแล้งเยอะนะมีทะเลทรายอะไร นี้ก็อังกฤษก็มาเอาทรัพยากรไปจากอินเดียตอนมายึดครองนี่เยอะแยะไปแกก็แย่นะเวลาเราไปอินเดียเราจะเห็นเลยผมเขียนไว้เหมือนกันบอกว่าอินเดียนี่แห้งแล้งแห้งทั้งบนหน้าคนและบนผืนดินหน้าตาแกก็แห้งไม่มีความสดชื่นทีนี้คนอินเดียเนี่ยนะมีเงิน1รูปีก็อยู่ได้วันหนึ่งแต่ก่อนนี่รูปีของเขา 2-3 บาทเดี๋ยวนี้รูปีของเขาพอกับเราบาทเดียวเท่านั้นนะเนี่ยเขากินอยู่ด้วยเงินรูปีเดียวนะทั้งวันนะลองคิดดูแล้วคนไทยเราถ้าไปเทียบเป็นยังไงโอ้ยคนจนของเรานี่ไปเทียบกับอินเดียยังดีกว่าเยอะแยะแต่เราไม่รู้จักเปรียบเทียบเราก็มาเทียบกันเองบ้างแล้วรู้สึกแต่ตัวแล้วก็เลยทุกข์โดยที่ว่าบางทีก็ไม่น่าจะทุกข์ขนาดนั้นใช่ไหมมันทุกข์เกินเหตุเพราะตัวไม่มีความรู้หนึ่งสองเพราะว่าไม่มีแนวความคิดนะที่จะมาพิจารณามีไม่มีโยนิสงสารสิการก็ทุกเจ็บช้ำน้ำใจครับแค้นอะไรต่างๆก็เลยมีคำที่เขาบอกว่ายิวมีความถนัดในการเปลี่ยนทะเลทรายเป็นป่าคนไทยมีความชำนาญในการเปลี่ยนป่าเป็นทะเลทรายเขาว่าอย่างนั้นนะจริงไม่จริงก็ไม่รู้มีคนพูดอย่างนี้นะนี่เพราะว่าไม่มีความคิดเนี่ยยิวแกนี่ถูกบีบบังคับใช่ไหมความเป็นอยู่เนี่ยแกไม่มีเลยแผ่นดินมีนิดเดียวแผ่นดินเล็กกระจิ๋วหลิวแล้วอยู่แบบลำบากเหลือเกินนะเป็นทะเลทรายใช่ไหมและแกต้องหาทางปลูกพืชนะแกก็ต้องคิดค้นโอ้โหอย่างหนักเลยนะในการที่จะปลูกพืชให้ได้บนผืนแผ่นดินที่เป็นทะเลทรายแล้วเขาก็ทำได้เสร็จแล้วคนไทยเราเนี่ยที่ดินตัวเองมีดีๆละทำลายมันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นไม่ขาดความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นนั่นก็ไอ้ความยากจนมันก็เป็นความยากจนสัมผัสไปใช่ไหมเรียกว่า relative poverty ความยากจนสัมผัสคือว่าจนจริงหรือไม่จนจริงก็ต้องคิดอีกขั้นหนึ่งนะเนี่ยถ้าเทียบกับพวกเดียวกันเองเนี่ยอย่างคนไทยใช่ไหมมันก็จนแต่ลองไปเทียบกับอินเดียแขกก็กลายไปว่าโอ้เรายังดีกันเยอะเลยผมเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งเมื่อไปอินเดียเที่ยวแรกไปนมัสการสังเวชนียสถานเนี่ยคณะญาติโยมก็ไปกันอาจารย์ท่านหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่แล้วท่านก็ไปแล้วก็เดินทางไปถึงถ้ำอชันต้าเนี่ยแล้วท่านก็พูดออกมาบอกแม้ตอนอยู่เมืองไทยนี่เราด่าเมืองไทยไม่รู้เท่าไหร่เลยมันไม่ได้เรื่องมันแย่พอมาเห็นอินเดียแล้วโอ้โหนี่เมืองไทยเรานี่ดีที่สุดแล้วหาที่ไหนอีกไม่ได้ว่างั้นนะว่างั้นนะเทียบกับอินเดียนี่ไม่ได้เลยพอเราเข้าอินเดียก็เริ่มเห็นแล้วนะผมไปเที่ยวก่อนนั้นตอนกลับจากอเมริกามาพอลงสนามบินเท่านั้นแหละในสนามบินฮะเห็นผู้หญิงที่แกกวาดสนามบินแกนั่งเอาหลังพิงฝาถือไม้กวาดหน้าตาเราห้อยละเหี่ยคือมันแร้นแค้นไปหมดความหวังความอะไรมันไม่ค่อยมีและคนอินเดียก็มีความหวังจากเทพเจ้ามาช่วยเหลือใช่ไหมอ้อนวอนสวดมนต์ก็ให้มีความสุขไปใช่ไหมอันเนี้ยคือแผ่นดินเขาเราไปเราจะเห็นว่าฝุ่นนี่คลุ้งไปหมดเลยนะแล้งแห้งหน้าคนก็แห้งเต็มทีเขาก็กินอยู่กันด้วยเงินน้อยๆเนี่ยนะแค่รูปีเดียวเขาก็อยู่ได้ทั้งวันนะแล้วเราล่ะใช่ไหมเราก็ทุกข์เหลือเกินมีบาทเดียวเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหม10บาทก็ยังจะไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยเราจะต้องมาพิจารณาก็คือความรู้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมองอะไรออกฉะนั้นรัฐเนี่ยรวมก็ผู้นำด้วยก็ขาดการให้ความรู้แก่ประชาชนแม้แต่ในเรื่องของสภาพสถานการณ์ของโลก สภาวะของโลกประเทศต่างๆเขาเป็นยังไงเป็นอยู่ยังไงศาสนาไหนวัฒนธรรมไหนเป็นยังไงเราก็ไม่ค่อยให้ความรู้กันประชาชนไม่เมื่อไม่มีความรู้คนขาดความรู้แล้วจะมองสถานการณ์ไม่ออกเชื่อไหมถ้าเรามีความรู้แล้วเราเกิดอะไรขึ้นเรามองสถานการณ์ออกเมื่อมองออกแล้วจะวางท่าทีถูกต้องด้วยนั่นก็เอาละครับยอมรับว่าผู้นำเนี่ยเรื่องสำคัญถ้าได้ผู้นำที่เก่งรู้ทันสถานการณ์สามารถวางทิศทางดีและสามารถรวมใจประชาชนนะให้มุ่งไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้นั่นแหละนะประเทศชาติจะเกิดพลังมหาศาลและการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วก็เราก็ต้องมองในแง่หนึ่งว่าผู้นำนั้นก็ไปจากพวกเรานี่แหละเสร็จแล้วถ้าเราหวังอยู่อย่างนี้มันก็ได้แค่นี้มันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นเราต้องไม่หวังแค่นั้นนะเราต้องมองให้ได้หลายแหล่งหลายทางที่ว่าทางเลือกต้องมีเยอะๆนะเมื่อทางเลือกใหญ่ไม่ได้ทางเลือกเล็กก็เอาใช่ไหมทางเลือกเล็กก็ต้องได้ที่ไหนก็เริ่มที่นั่นอย่างที่ว่าเมื่อไรก็เมื่อนั้นต้องเอาทันทีอย่างน้อยก็มาปลุกกันให้รู้ให้ตื่นให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาคือมันถึงเวลาแล้วประเทศไทยเนี่ยที่จะต้องก้าวไปสักทีไม่ใช่มาจมอยู่กับไอ้สภาวะอย่างเนี้ยนะกินเสพบริโภคดูด้วยบทบาทที่เขากำหนดให้ไปตามกระแสไหลเรื่อยเลื่อนลอยเคว้งคว้างอะไรเนี่ยนะก็เลยถูกกระแสพาไปพลิกความพลิกหงายไปเรื่อย
ๆก็ขออนุญาตติณถามคือกระผมก็ยังมีข้อสงสัยอย่างเช่นที่ว่าในการเผยแพร่ธรรมะในประเทศไทยเนี่ยยังขาดเชิงรุกไปหน่อยหรือเปล่าครับ
ก็ใช่สิขาด
ว่าอย่างในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้อุบัติขึ้นในอินเดียก็แย่อาจจะแย่กว่าเราตอนนี้เสียอีกเพราะว่าคนนี้ลุ่มหลงอยู่กับการกินเสพบริโภคแล้วก็มีมิจฉาทิฐิมากที่ต้องอ้อนวอนแล้วก็วันๆไม่คือพอยที่จะเบียดเบียนกันก็ซึ่งไม่ต่างอะไรถึงนี้แต่ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ไปโปรดผู้นำที่มีอำนาจมากในหลายคนจนผู้นำเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรี่ยวแรงสำคัญที่ช่วยเผยแพร่พุทธศาสนาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผู้นำของเรานี่แต่ละคนไม่มีใคร
มันก
็ไม่มีใครไปโปรดได
้อย่างที่เขาว่ากันว่ามักจะมุ่งแต่ผลประโยชน์ใช่ไหมเนี่ยจนกระทั่งสื่ออะไรก็พูดกันทั่วแหละประชาชนก็พูดกันทั่วเป็นนักการเมืองไอ้จุดเป้าหมายจะเข้าไปมันตั้งไว้แล้วคนจะพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมว่าตั้งจุดหมายไปแล้วจะเข้าสู่เวทีการเมืองคือจะไปหาผลประโยชน์ให้แก่ตนคนเขาว่ากันอย่างนี้นะนี่ไม่ใช่เราว่าไอ้ใครสังคมจนกระทั่งมองอย่างนี้ไปหมดแหละอันนี้สังคมอินเดียก็เป็นอารยธรรมที่เคยเจริญแล้วก็มาเสื่อมลงใช่ไหมมันก็เลยเป็นเพราะเหตุปัจจัยที่ตัวสร้างขึ้นนั่นแหละแต่ก็เคยได้ผู้นำที่ก้าวหน้าอย่างพระเจ้าอโศกใช่ไหมก็สามารถทำประเทศชาติให้เจริญยิ่งใหญ่ได้นะแต่อินเดียก็เวลานี้ก็เขาก็มีดีของเขานะเวลาเนี้ยด้านคอมพิวเตอร์เขาเก่งซอฟต์แวร์นะทราบไหมนะที่เมืองบังกาลอร์นี่เป็นศูนย์กลางของซอฟต์แวร์คล้ายๆว่าอะไรไอที่อเมริกาเขามีทินหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เจริญขึ้นที่นั่นชื่ออะไรนะซิลิคอนแวลลย์นี่แหละนะนี่แหละเป็นศูนย์กลางที่ทำให้อเมริกาพัฒนาเรื่องไอ้คอมพิวเตอร์ขึ้นมานี่อินเดียก็มีเมืองเบงกาลอร์เนี่ยนะที่เป็นศูนย์กลางใหญ่ตอนนี้ในเอเชียนี่อินเดียไปไกลแล้วนะฮะแล้วอเมริกายังมาว่าจ้างพวกอินเดียเนี่ยทำคืออินเดียนี่มันเป็นแบบสุดรวยก็รวยสุดจนก็จนสุดแต่ไอ้รวยสุดนะมันมีจำนวนน้อยไอ้จนสุดมันมีจำนวนมากนะมหาราชานี่อะไรก็เป็นทองหมดทินังทินเถิงทองหมดทองคำรวยเหลือเกินตอนอินทิราคันธีขึ้นก็ยึดไปเยอะนะยึดไปพวก อำนาจของพวกมหาราชาเนี่ยก็แกเก่งเหมือนกันอิทิลาคันธีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่เสือเลยนะมีอำนาจมากแต่ก็ถูกยิงตายนะก็อินเดียก็เป็นดินแดนที่เป็นบทเรียนอันหนึ่งแต่ว่าที่จริงทุกแห่งมีบทเรียนให้เราทั้งนั้นถ้าเราจะศึกษาอย่างอินเดียนี่ก็เล่าให้ฟังอีกอันหนึ่งเป็นตัวอย่างเรื่องของความสุขความทุกข์คือมีหนังสือเล่มหนึ่งฝรั่งเขาเขียนเขาไปเดินที่ฟุตปาดทางเท้าที่เมืองกันกัตตานะรู้จักเมืองกันกัตตาไหมฮะกันกัตตาเมืองอะไรเมืองใหญ่มีชื่อเสียงมากเมืองท่าเขาอินเดียไงนะแต่ก่อนนี่เมืองคนไทยเราเนี่ยจะไปอินเดียนะจะไปสังเวชนิฐานนี่ก็ไปลงเครื่องบินที่เมืองกันกัตตาเนี่ยนะนี่เมืองกันกัตตานี่เป็นเมืองสำคัญตั้งแต่สมัยอังกฤษปกครองอังกฤษเกียร์ก็มาสร้างไว้โอ้โหมโหฬารนี่ถนนก็กว้างขวางมากทางเท้านี่กว้างมโหฬารเลยนะฮะมันกว้างจริงๆทางเท้าเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าเราจะไปเดินบนทางเท้าเมืองกันกัตตาที่กว้างเหลือเกินเนี่ยเราต้องหลบต้องหลีกตลอดเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะคนอินเดียเนี่ยความที่แกยากจนแล้วไม่มีระเบียบแล้วก็สกปรกแกก็มานอนบนทางเท้าเกลื่อนหมดนะความยากจนหนึ่งแล้วก็ความไร้ระเบียบหนึ่งนอนมีเปลือปูบ้างไม่มีปูบ้างผ้าผ่อนสกปรกแขนขาขาดบ้างอะไรบ้างนอนกันนะนอนกันหัวอยู่โน่นเท้าอยู่นี่คนที่มานอนกรงนี่อะไรนะทีนี้เราก็ต้องหลบสิไปแล้วนะบางทีก็สุนัขก็นอนอยู่บนหัวแกอีก2ตัวเลยนะนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีไอ้พวกถังขยะอะไรเนี่ยนะอันนี้กันกัตตาที่ฝรั่งทําไว้สมัยฝรั่งนะสะอาดนะอารยธรรมฝรั่งตะวันตกนี่เค้าจะมีระเบียบมากโดยเฉพาะอังกฤษนะเพราะเป็นเมืองผู้ดีใช่มั้ยเนี่ยก็มองนี่ก็ในแง่นี้ก็น่าเทียบคือฝรั่งสร้างไว้อย่างดีพอตกไปของอินเดียเองมากลายเป็นที่สกปรกไร้ระเบียบไปใช้ไม่เป็นทีนี้ฝรั่งคนนี้แกก็มาเดินที่เนี่ยถนนไอ้ทางเท้าเนี่ยแกเดินไปแกก็คิดแม้เมืองอินเดียนี่มันสกปรกมันยากจนแร้นแค้นผู้คนมีแต่ความทุกข์มันไม่ได้เรื่องเราเลยสู้ประเทศเราไม่ได้เมืองฝรั่งของเราอารยธรรมตะวันตกนี่มันแสนจะเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้ามีความสวยสดงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรต่างๆแกก็ว่าคิดไปใช่ไหมฮะแกก็เดินไปเรื่อยเดินไปเดินไปกำลังคิดอย่างนี้แกบอกว่าถึงตอนหนึ่งแกได้ยินเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจะดูจะเป็นฮาริรามาฮาริรามาอะไรทำนองเนี้ยนะเสียงร้องนี่มันแสดงว่ามีความสุขจังเลยแกรู้สึกเลยว่าคนที่ร้องเนี่ยมีความสุขแกก็เลยมองหาตามเสียงในที่สุดก็ไปเห็นที่กองขยะใหญ่นะขยับขยื่นอยู่นะแกก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นมีคนอยู่ในนั้นนะคนเนี่ยมาคุยหากองขยะเพื่อหาอาหารก็คือขุดคุยหาอาหารกินแต่พร้อมกับที่ขุดคุยหาอาหารนั้นก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปด้วยสภาพในทางร่างกายก็คือแสดงว่าทุกข์อย่างหนักแน่นแค้นจะไม่มีกินแต่จิตใจมันเอ๊ะมันแสดงถึงเสียงที่เปล่งออกมามันมีความสุขมากแกเกิดความคิดใหม่พลิกตรงข้ามทันทีเลยความคิดใหม่ของแกบอกโอ้โหเมืองเรานี่มันเจริญแต่วัตถุสิ่งสร้างสรรค์ก่อสร้างเยอะแยะไปหมดแต่จิตใจคนนี่มีแต่ความเครียดมีความเร่าร้อนกระวนกระวายหาความสุขไม่ได้เอาแล้วไกลโดนนะไอ้ส่วนที่นี่เขายากจนนี่เขามีความสุขนี่ใช่ไหมเนี่ยเขาก็พอใจตามที่เขามีแกเปลี่ยนความคิดเลยนะก็เอ้ยอย่างนี้อ ให้ความสุขมันอยู่ที่ไหนแน่แกชักไม่เห็นคุณค่าของอริยธรรมตะวันตกว่ามันไม่สามารถนำความสุขมาให้แก่มนุษย์ได้มันก็เหมือนกับการคิดแบบรวบรัดในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยได้ความคิดเลี่ยนทั้งหมดซึ่งอริยธรรมตะวันตกเนี่ยกว่าจะได้เกิดความคิดนี้นะในประเทศเขาเองเนี่ยนานมากก็ในยุคฮิปปี้ไงใช่ไหมค.ศ1960กว่าช่วงนั้นก็เกิดฮิปปี้ก็คือพวกหนุ่มสาวเนี่ยเกิดปฏิกิริยาต่ออารยธรรมอเมริกันว่าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเนี่ยขยันหมั่นเพียรทำงานทำการกันเนี่ยไม่เห็นมีความสุขอะไรใช่ไหมได้สร้างมาเห็นมีทุกอย่างแล้วตอนนั้นน่ะทีวีทีวีมีหมดแล้วคืออเมริกันดรีมความฝันของอเมริกันน่ะคือศัพท์ว่าอเมริกันดรีมนี่เป็นศัพท์สำคัญมากๆนะในสังคมอเมริกันเขาฝันกันไว้แล้วก็เป็นตัวทำให้เขาสร้างชาติเขาฝันว่าต่อไปเนี่ยด้วยการทำงานทำการอย่างมี work ethic จริยธรรมในการทำงานขยันหมั่นเพียรเก็บหอมรอมริบเนี่ยเขาจะมีสิ่งเสพบริโภคพรั่งพร้อมมีความสุขเหลือล้นเลยเนี่ยพอต่อมามันถึงจุดเนี่ยในค.ศ.ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามเกาหลีอะไรมาเนี่ยอเมริกันถึงยุคที่ฟู่ฟ้ามีความสุขวัตถุบริบูรณ์รุ่งเรืองมากเนี่ยยุคนี้เขาก็เห็นว่าไอ้วัตถุต่างๆที่มีพรั่งพร้อมมันก็ไม่ให้มีความสุขไม่ให้ความหมายกับชีวิตแท้จริงเนี่ยแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็เลยมองเห็นว่าไอ้ความเจริญที่เคยฝันกันมามันก็ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้ถึงต่อไปมันจะมีอะไรมากกว่านี้มันก็คล้ายๆอย่างเงี้ยแค่นี้นะตอนนั้นมันก็เต็มที่พอสมควรแล้วเขาก็เลยพลิกเลยนะก็ปฏิวัติสังคมก็เกิดการละทิ้งสังคมอเมริกันก็ถือว่าพวกพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นพวกที่เดินทางผิดนะเรื่องอะไรจะต้องไปแต่งชุดสากลผูกไทยอะไรไปนั่งในที่ทำงานติดแอร์นั่งเททำงานแล้วก็ที่จริงก็คือชีวิตเร่งร้อนออกจากบ้านแต่เช้านะรีบกินอาหารไปทำงานวันหนึ่งก็ไม่ได้มีความสุขแท้จริงสู้เราปล่อยตัวอยู่ตามธรรมชาติเสื้อผ้าก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องซักมันก็ได้ทำไมจำเป็นก็ไม่ต้องซักมันนะปล่อยยับยู่ยี่ไปผมเผาก็ไม่ต้องไปตัดไปแต่งมันปล่อยยาวรุงรังนะนอนกลางดินกินกลางทรายไม่ต้องไปขนขวายอะไรมากก็มีความสุขดีเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกฮิปปี้แกก็ไปตั้งนิคมของแกเองนะแกอยู่อย่างธรรมชาติเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมนะปล่อยตัวไม่ต้องทำไมต้องยุ่งงานการอะไรแต่อะไรแบบของตะวันตกไม่เอาแหละใช่ไหมแค่แถมเลยสูบกัญชากินสบายแล้วก็อะไรเสพยาไอ LSD อีกนะมีความสุขฝันหวานไปกับไอยาเสพติดนี่เออมีความสุขกันใหญ่เลยนะก็ไปสุดตรงอีกใช่ไหมเนี่ยฝรั่งก็เป็นอย่างเงี้ยก็ไปสุดตรงทางหนึ่งแล้วก็ไปสุดตรงทางหนึ่งฝรั่งพวกนี้ก็หนีสังคมแล้วอเมริกันก็มาเป็นระยะเลยต่อมาก็รับสมาธิจากตะวันออกพวกโยคีพวกมหาฤาษีก็ไปกันใหญ่พวกนี้ก็หันมานิยมสมาธิโอ้ยเป็นแฟชั่นนะพวกมหาฤาษีมเหสโยคีอะไรต่ออะไรพวกนี้ไปพูดที่ไหนนะอย่างไปพูดสนามกีฬาใหญ่ๆเนี่ยคนเป็นแสนนะไปฟังพวกหนุ่มอเมริกันนี่มากอดไอ้ที่นั่งของมหาฤาษีนะคลั่งไคล้นะตอนนั้นเหลือเกินละฝรั่งก็ไปสุดโต่งมาทางเนี้ยลาเล่นเรื่องจิตใจถ้าไม่ไปเล่นไอ้เรื่องกัญชาเรื่อง LSD เรื่องยาเสพติดก็มาทางด้านสมาธิอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยหาความสุขทางด้านจิตใจละทิ้งสังคมของตัวเองแล้วเกิดปัญหากับพ่อแม่เรื่องเยอะแยะผมขี้เกียจเล่านะอย่างเป็นมีเรื่องกับพวกตอนออกพวกเราที่ไปเนี่ยไม่ใช่พวกพระเรานะพวกพระเราก็ถูกมองเป็นพวกนี้ด้วยเขาเรียกฮาริกริสนะไปจากอินเดียพวกนักบวชฮินดูเนี่ยนะแกแต่งสีคล้ายๆเราเนี่ยขนุงผ้าโทตีนะสีคล้ายๆอย่างเงี้ยนี่ฝรั่งเขาไม่เคยก็ตอนนั้นเขาไม่รู้จักพระเขาก็นึกว่าเป็นฮาริกริสนะเนี่ยแต่ที่ฮาริกริสนะนี้ไปก็ไปสอนพวกสมาธิอะไรต่ออะไรพวกเด็กหนุ่มสาวก็หันมาเข้าแล้วก็มาแต่งตัว ็นหริกฤษณะโกนหัวโกนหน้าแต่งหน้าเอาป้ายเป้ยสีแดงสีเหลืองอะไรแล้วก็เอาไอ้กลองยาวแล้วก็เอาชิงไปเที่ยวตีเต้นกันตามไอ้สี่แยกตามหน้ามหาวิทยาลัยนะยุคนั้นโอ้มันวุ่นวายกันหมดแหละนะมันละทิ้งสังคมตัวเองและพวกพ่อแม่ก็โกรธว่าไอ้พวกนี้พวกสำนักตะวันออกสมาธิอะไรเนี่ยมาล่อจูงให้ลูกเขาหนีพ่อแม่ไปแล้วก็ทำให้เสียอนาคตใช่ไหมเลิกละการศึกษาทิ้งหมดนะถึงก็เกิดเรื่องฟ้องร้องกันว่าพวกคาริกิสนะเนี่ยไปล้างสมองพวกลูกหลานเขานะจ้างทนายมาแล้วขึ้นศาลฟ้องร้องกันวุ่นวายไปหมดอเมริกายุคนั้นเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงมากเนี่ยก็คือเราจะได้เห็นว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็ชอบไปสุดโต่งอย่างเงี้ยไปสุดโต่งทางวัตถุแล้วก็ไม่สมปรารถนาก็ไปสุดโต่งทางจิตนะและมาดูที่อิตาคนฝรั่งเมื่อกี้ที่เขียนว่านึกถึงเมืองฝรั่งอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองตอนแรกว่าดีไอ้ชาวอินเดียเนี่ยมันยากจนแล้นแค้นแย่พอได้ยินเสียงอิตาขอทานมันมีความสุขใช่ไหมพลิกกลับไปว่าเออเขาไม่ต้องมีอะไรมีความพอใจอยู่ง่ายๆก็มีความสุขแล้วที่ไปเที่ยววิ่งเต้นหากินขยันหมั่นเพียรเร่งร้อนเนี่ยมันไม่เห็นมีความสุขอะไรใช่ไหมแล้วพลิกกลับมันสุดโต่งอย่างเงี้ยให้คิดว่าแล้วพุทธศาสนาคืออะไรพุทธศาสนาเนี่ยก็มาสอนทางสายกลางนี่แหละใช่ไหมทางสายกลางที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้ให้ท่านไปตีเอาเองว่าทางสายกลางคืออย่างไรจากตัวอย่างเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเห็นว่าดีก็น่าจะพยายามชักนำสังคมนี้เนี่ยหรือช่วยกันสร้างสรรค์สังคมนี้ให้เดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องก็อยากให้ช่วยกันคิดนะปล่อยไปมันไม่ไหวสังคมไม่ต้องคิดในแง่ว่าจะไปทางถูกหรอกแม้แต่ในทางที่ผิดแข่งกับเขาก็ยังไม่ทันใช่ไหมถ้าเราถือว่าระบบอารยธรรมที่เป็นอยู่นี่ผิดก็ในแง่นี้เราก็ยังล้าหลังเขาไปไม่ไหวแล้วจะไปมีปัญญาไปแก้อารยธรรมที่ผิดนี้ได้อย่างไรมันต้องแก้สองชั้นน่ะหนึ่งต้องทันเขาสองต้องไปเหนือเขาเนี่ยไปนำเขาได้อีกเนี่ยก็จะเห็นด้วยไหมเนี่ยเราต้องสร้างจุดหมายรวมของสังคมไทยสมัยเนี่ยจุดหมายนี้ก็คือนำโลกสู่อารยธรรมใหม่เนี่ยสังคมไทยนี้ก็มีศักยภาพมีความสามารถนี้และมีทุนเดิมดีมีแนวคิดอันนี้อยู่ที่จะทำได้นะแต่ว่ามันจะไม่ได้ก็ตอนคนของเราหนึ่งก็โมหลงจมอยู่กับไอ้สิ่งล่อเราที่เขาหยิบยื่นมาให้ก็คอยซื้อเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามาดูถูกความสามารถของตนเองใช่ไหมไม่มองเห็นว่าตัวเองก็มีความสามารถที่จะทำได้นะก็มัวเป็นนึกเห็นเป็นเรื่องขำไปว่าโอ้ยคนไทยเราจะไปทำอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นเรื่องขำไปที่จริงก็คือดูถูกตัวเองนะทำไมไม่คิดนะผมเคยบอกแล้วว่าฝรั่งที่สร้างตัวมาแม้แต่ที่เขามาในอารยธรรมแบบเนี้ยที่เราถือว่าก็ผิดแล้วเนี่ยมันมาแบบที่ว่าต้องดิ้นรนต่อสู้มากใช่ไหมอย่างอารยธรรมของอเมริกันแนวคิดฟอนเทียที่สร้างชีวิตจิตใจเข้ามาเนี่ยนะมันบุกฝ่ามันทำให้เขาเป็นพวกนักลุกไปข้างหน้านะไปหาสิ่งใหม่ๆแล้วก็ชื่นชมความสำเร็จที่ทำได้ยากเขาเรียกว่า hard won achievement นะ hard won achievement ความสำเร็จที่ได้มาโดยยากนี่ฝรั่งจะยกย่องอันนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเช่นในลินเบิร์กนี้ขับเครื่องบินโซโล่คือบินเดียวแล้วรวดเดียวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากนิวยอร์กไปลงที่ปารีสใช่ไหมสมัยนั้นเครื่องบินนี่มันยัง ป็นของที่เรียกว่ายังล้าหลังเทียบสมัยนี้ไม่ได้เลยนะอันตรายที่สุดก่อนแกนน่ะมีคนพยายามตายไป6รายแล้วเขาท้อไหมไม่ท้อเนี่ยฝรั่งมันเป็นงี้นิสัยนะฮะก็ต้องเอาให้สำเร็จในลินเบิร์กนี่ก็เอานะก็ขึ้นเครื่องบินเขาเรียกว่า The Spirit of Saint Louis นะแล้วก็ขับบินเดี่ยวเนี่ยไปลงที่ปารีสสำเร็จนะก็อเมริกันก็แหมแห่กันเรียกว่ายิ่งกับวีรบุรุษอีกนะเนี่ยเขาชื่นชมในความสำเร็จแบบนี้ที่ทำได้ยากนะนะความคิดริเริ่มการสร้างสรรค์การทำสิ่งที่ทำได้ยากการสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมประเทศชาติของตัวเองอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วเขาจะชื่นชมอันนี้แล้วอีกปี2ปีต่อมาก็มีอเมริกันที่ไปพิชิตขั้วโลกใต้นะเขาเรียกว่าบุกนิวฟรอนเทียร์นะพรมแดนใหม่เนี่ยพวกนี้มันจะดีใจกันแบบเนี้ยก็ลินเบิร์กนี่ก็ตอนที่ไปก็ขับเครื่องบินไปพอไปลงแล้วก็ไอเรือใหญ่เรือลบหรือเรืออะไรเนี่ยก็บรรทุกกลับมาตอนกลับมาเนี่ยเอาเรือบรรทุกมาพอมาถึงนิวยอร์กก็ฉลองกันโอ้โหต้อนรับมันมีละตามที่เขาบันทึกไว้ว่าคนที่อยู่บนตึกในนิวยอร์กก็โปรยกระดาษเขากระดาษสีต่างๆมาที่แสดงความดีใจเขาบอกกี่ตันไม่รู้กระดาษทั้งหมดที่โปรยลงมาจำไม่ได้ละหลายตันเลยนะเนี่ยเขามีนิสัยแบบนี้นะฉะนั้นก็ทำให้คนเนี่ยมีความเข้มแข็งอดทนขยันหมั่นเพียรแล้วก็คิดบุกฝ่าไปข้างหน้าก็คือนิสัยบุกฝ่านะของเราเนี่ยมันคติอเมริกันมันฟรอนเทียร์คติไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวท่านลองเทียบดูคติฟรอนเทียร์คือบุกไปข้างหน้าความหวังความสมบูรณ์อุดมอยู่ข้างหน้านะเวลานี้ฟรอนเทียร์ของเราเขตแดนอยู่แค่นี้ขึ้นฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกก็อยู่แค่ฝั่งก็ขยายฟรอนเทียร์ไปได้เท่าไหร่ก็คือนั่นคือความหวังเพราะนั้นมันก็บุกไปข้างหน้าอย่างเดียวเลย300ปีที่บอกแล้วนะเฉลี่ยได้ปีละ10ไมล์ไงใช่ไหมจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก300ปีก็สร้างนิสัยฟรอนเทียร์ขึ้นมาบุกฝ่าพรมแดนแล้วคำว่าฟรอนเทียร์ก็มาใช้หมดฟรอนเทียร์ออฟไซส์พรมแดนแห่งวิทยาการฟรอนเทียร์ออฟสเปซสเปซฟรอนเทียร์นะบุกอวกาศก็เรียกฟรอนเทียร์เหมือนกันนะแม้แต่นโยบายนักการเมืองอย่างเคนเนดีก็ตั้งนโยบายนิวฟรอนเทียร์ให้คนอเมริกันนี่มีความรู้สึกเร้าใจตื่นเต้นนะเนี่ยทีนี้ของไทยเราคติของเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวคือที่นี่ดีแล้วไม่ต้องไปไหนใช่ไหมถูกไหมฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องคิดดิ้นรนนะเพราะว่ามันสบายที่นี่ดีแล้วพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์เราก็ต้องรู้ทันว่าพื้นฐานพื้นเพภูมิหลังของเราเป็นยังไงแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องสร้างแนวคิดแนวทางของสังคมของเราอีกแบบนึงจะไปเอาแบบอเมริกันไม่ได้ต้องเป็นแนวคิดทางเรียกว่าสติปัญญาทางธรรมะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าจากธรรมชาติมาบีบคั้นของฝรั่งมันธรรมชาติบีบคั้นทำให้เกิดนิสัยดิ้นรนต่อสู้แต่ของเราต้องสร้างขึ้นด้วยปัญญาว่าโลกมนุษย์จะดีได้มนุษย์จะต้องมีความเพียรพยายามในการสร้างสรรค์แล้วก็ด้วยปัญญาเนี่ยก็มาพัฒนาชีวิตพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามขึ้นจึงจะได้นะเราไม่มีไอ้ตัวคติฟรอนเทียร์สภาพแวดล้อมมาบีบคั้นเรานะสบายเกินไปนะพอจะเห็นทางบ้างไหมเนี่ยนะมีหวังนะต้องช่วยกันโดยเฉพาะปลุกเด็กๆ เด็กนี่ดีอย่างนะปลุกขึ้นวัยรุ่นเนี่ยมีจินตนาการมากมีไฟแรงนะให้เขามองคือด้านหนึ่งต้องให้เห็นสภาพทุกข์ไอ้ทุกข์ของสังคมไทยมันเห็นยากเพราะมันมีให้ความสะดวกสบายแต่ทุกข์ในที่นี้ก็คือปัญหา ความล้าหลังความไม่ได้เรื่องความเหลวไหลอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าทุกข์เท่านั้นของสังคมเนี่ยใช่ไหมก็ต้องชี้ให้เด็กเห็นพอชี้แล้วเด็กก็จะเข้าใจว่าโอ้สังคมของเราเนี่ยมันมีไอ้ตัวยอดย่อนเหลวไหลไม่เข้าเรื่องอะไรต่างๆนี่เยอะแยะไปหมดอย่างไอ้เรื่องลัทธิรอผลดลบันดาลอะไรต่างๆเหล่านี้ความมัวเมาในการกินเสพบริโภคอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นปัญหาของสังคมทั้งนั้นต้องชี้ให้เห็นว่าเป็นโทษอย่างไรแล้วก็ชี้ให้เห็นไอ้ที่สิ่งเปรียบเทียบนะที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่ดีอะไรที่ควรจะมุ่งหวังนะและให้เขามีความคิดมีแนวคิดที่มุ่งไปได้นะมีจุดหมายเริ่มตั้งจุดหมายขึ้นมาเริ่มมีทิศมีทางถ้าคนมันไม่มีความคิดไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีจุดหมายมันก็อยู่เลื่อนลอยเคว้งคว้างเรื่อยไปใช่ไหมนั่นก็ต้องเอานะก็ต้องช่วยกันนะท่านไหนพอเห็นด้วยก็ช่วยกันหน่อยนะไม่งั้นสังคมเรามันก็จะแย่แล้วก็ต่อไปมันก็ไม่ได้จะมีความสุขอย่างนี้เรื่อยไปหรอกต่อไปกระแสมันก็จะต้องมีความเสื่อมความเจริญไปเรื่อยๆแล้วตอนหนึ่งเสื่อมก็จะเกิดปัญหาเช่นอาจจะไม่จะมาจากเราละเขาลบกันเนี่ยมันก็มาถึงเราด้วยใช่ไหมแค่ลงไอ้นิวเคลียร์บอมสักอันหนึ่งก็ยุ่งแล้วใช่ไหมนะแล้วจะหนีสงครามนิวเคลียร์ไหวไหมเนี่ยมันคล้ายๆมันจะหนียากนะมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันไอ้ฝ่ายหนึ่งมันอับจนเข้ามันไม่รู้จะเอาไงใช่ไหมแล้วตอนนี้ประเทศเล็กประเทศน้อยมันก็พยายามพัฒนานิวเคลียร์บอมขึ้นมาท่านต้องลองคิดดูมันไม่ได้อยู่ในสภาวะสบายอย่างนี้เรื่อยไปหรอกสังคมไทยอยู่นี้ก็ประมาทเท่านั้นก็ต้องไม่คิดเลยป้องกันเตรียมตัวเพื่อกายข้างหน้าถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดสงครามแม้แต่ไม่ใช่นิวเคลียร์การรบกันเบียดเบียนฆ่าฟันกันในประเทศต่างๆใกล้เคียงเรามาถึงเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงไม่มีการวางแผนไม่มีความคิดที่ว่าตัวเองจะเป็นผู้กระทำต่อโลกบ้างไม่ใช่ให้โลกกระทำต่อตัวอย่างเดียวใช่ไหมประเทศชาติที่เจริญสังคมที่เจริญมันต้องเป็นผู้กระทำต่อโลกกระทำต่ออารยธรรมไม่ใช่เป็นผู้คอยถูกกระทำอยู่เรื่อยไปเป็นสังคมที่ถูกกระทำก็มีแต่เสื่อมย่อยยับไปอันนี้ก็คือการมองการใช้ธรรมะในวงกว้างในขอบเขตที่เรียกว่าระดับโลกเลยนะซึ่งมันก็เป็นปัญหาของธรรมะเลยแท้ๆเลยเพราะว่าจะให้มนุษย์อยู่กันดีจริงมันต้องระดับนี้ด้วย